halaman ke-16 paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari tentang keutamaan beribadah yang disertai dengan ilmu. Beribadah yang disertai dengan ilmu. Wa qala lan tawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidah orah den sembah sapa Allahu Allah bisyai'in kelawan suwici-wici afdala kang luweh utama, afdala kang luweh utomo min fikhin saking faham fikih, tanimbang faham fikih fiddini ing dalem agomo, atau fikhin itu faham gitu saja enggak apa-apa, alim ngerti, fiddini ing dalem masalah agomo. Wala faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfi abidin. Wala faqihun yakti utawi wong alim fikih wahidun satu iku ashaddu luwe abot ala syaitani ingatasi syaitan min alfi abidin tanimbang seribu ahli ibadah bi ghairi faqihin, tanimbang ahli ibadah min ghairi fikhin atau orang faham fikih. Cukup satu-satu. Hadis yang dinukil oleh Mbah Hasyim ini, anak-anakku, tentang keutamaan orang yang ngerti ilmu, terutama ilmu syariat, terutama ilmu yang berkaitan dengan sah tidaknya sebuah ibadah. Maka dawuh Kanjeng Nabi yang dinukil Mbah Hasyim adalah ma'ubidallahu bisyai'in afdala min fikhin fiddin, tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang luar, yang lebih utama dibandingkan disembah, maksudnya disembah itu ibadah yang disertai dengan ilmu atau fikih, yang disertai dengan ilmu atau fikih. Keberadaan manusia di muka bumi ini, tujuan yang paling utama sebagaimana dideklarasikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, illa liya'budun, illa liya'budun, nunnya berharokat kasroh. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya agar mereka beribadah menyembah kepada aku. Lah, cara menyembah kepada Allah itu harus melalui memakai ilmu. Sebab kalau tidak memakai ilmu, maka ibadahnya sia-sia. Ibadahnya tidak akan diterima. Sehingga ada ilmu yang mempelajari tentang sah tidak sahnya sesuatu. Ada ilmu yang mempelajari tentang diterima atau tidak diterimanya ibadah. Ada sesuatu ilmu yang membahas tentang afdol atau tidak afdolnya ibadah. Semua itu butuh apa yang disebut dengan ilmu. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh di terusan hadis itu, wala faqihun wahidun ashaddu ala syaitani min alfi abidin, satu orang yang alim ilmu fikih bisa dikecilkan dalam arti ilmu fikih, tapi bisa diartikan satu orang yang faham tentang ilmu agama. Asyaddu ala syaitani, itu lebih berat bagi syaitan dibandingkan menghadapi 1000 orang ahli ibadah yang tidak alim. Ini ada kejadian yang menghantarkan ini. Suatu saat Rasulullah mau ke masjid. Di masjid itu Rasulullah melihat setan. Setan itu mau masuk ke masjid juga. Oh, jadi setan itu juga ada yang ada di dalam masjid. Makanya kadang-kadang ada orang yang di dalam masjid itu berbicara tentang urusan dunia. Kadang-kadang ada orang di dalam masjid itu masih sempat berbuat maksiat. Karena memang masih banyak setan. Tidak ada jaminan steril dari setan. Lah, setan itu ketika mau masuk masjid, maju mundur. Kenapa? Karena di pintu masjid itu, dekatnya pintu masjid itu ada orang yang sedang tidur. Lah, setan mau masuk ke masjid itu bukan ingin beribadah, tapi setan itu ingin menggoda orang yang ahli ibadah di tengah masjid itu yang sedang rukuk sujud. Tapi setan itu maju mundur, ditegur oleh Kanjeng Nabi. Hei tan, lah pokok gak masuk-masuk, ndang masuk sekalian. Jenengan ya Rasulullah, kata setan. Ini kalau disederhanakan dialognya. Lah sampean kok gak masuk-masuk sih? Lah pokok gak masuk-masuk, kata Kanjeng Nabi. Niki lo ya Rasul, ada orang alim sahabat jenengan yang sedang tidur ini. Mungkin yang sedang tidur itu adalah Sayyidina Umar paling. Takut ditempeleng oleh Sayyidina Umar. Lah, kenapa kamu lebih takut kepada orang yang sedang tidur? Kok tidak takut kepada orang yang sedang beribadah itu? Lah ya Rasul, yang beribadah itu enggak alim, yang beribadah itu enggak begitu pinter. Maka saya enggak terlalu menggubris dia, sekali goda selesai ya Rasul. Tapi kalau ini kesenggol bangun, wah celaka saya ya Rasul. Akhirnya Rasulullah tersenyum sambil keluarlah kata-kata, orang alim satu itu lebih ditakuti oleh setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah yang tidak alim. Maka jadilah orang-orang yang ahli ibadah yang berdasarkan ilmu. Sebab apa? Kata setan, kalau orang ahli ibadah itu tidak punya ilmu, gampang kok. Contoh sederhana begini. Kita semua sedang sholat di sini. Saya orang bodoh. Kalian sama-sama dengan saya. Lah begitu sedang wiritan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita bodoh, nangis kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setan tinggal ndulit sedikit. Abdul Holik, kamu hebat. Kamu paling khusyuk di dalam masjid ini. Kamu paling alim, kamu paling top. Wah, setan itu gampang godanya. Akhirnya saya bilang, siapa dulu? Saya kok. Sehingga saya menganggap bahwa diri saya adalah orang yang paling khusyuk semasjid itu, ya sudah ambiar pahala saya. Jadi orang itu kalau bodoh, gampang dijerumuskan oleh setan. Tapi kalau orang alim itu setan amat sangat takut. Karena apa? Karena begitu dia terjerumus, dia langsung taubat. Dan bahkan dia bisa menyadarkan orang-orang yang lain. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu adalah orang yang ahli ibadah, juga orang yang sangat amat alim. Makanya dalam beberapa riwayat, setan itu gak berani berpapasan dengan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar lewat gang satu ngeledok gitu misalnya ya, gang satu di Madinah, kemudian setan juga pingin lewat gang itu, pasti setan mundur pilih gang dua, gang tiga. khawatir papasan dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Sayyidina Umar itu adalah orang yang ahli ibadah tur'alim. Sudah, wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Selanjutnya, hadis kedua yang dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab ini. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun al-anbiya'u summal ulama'u summas syuhada'u. Yashfa'u paring syafa'at, yashfa'u paring syafa'at yaumal qiyamati ing dalem dino kiamat sopo salah satun wong telu, sopo salah satun wong telu rupane al-anbiya'u piro-piro nabi summal ulama'u nule piro-piro wong alim summas syuhada'u nule piro-piro wong kang mati syahid. Al-hadis ditulis terjemahnya anak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun, kelak pada hari kiamat ada tiga orang garis miring kelompok yang oleh Allah diberi izin, di garis bawahi diberi izin untuk memberikan syafaat, diberi izin untuk memberikan syafaat. Kenapa saya tadi bilang di garis bawahi diberi izin? Sebab ada ayat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada pada hari kiamat itu orang yang bisa memberi syafaat kepada orang lain kecuali orang itu diberi izin oleh Allah. Jadi hak mutlak satu-satunya adalah di Allah. Jadi sekalipun mungkin kita orang alim, sekalipun kita adalah seorang anak, tidak serta-merta kita bisa memberikan syafaat kepada orang yang ingin kita syafaati. Kenapa? Harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dalam ayat yang lain, wala yashfa'una illa limanir tadha. Orang yang memberi izin itu, orang yang memberi syafaat itu harus mendapatkan izin dari Allah, dan orang yang disyafaati itu harus diridhoi oleh Allah. Jadi kedua-duanya tetap adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Lah, kabar gembira dari Kanjeng Nabi, ada tiga kelompok manusia yang kelak akan diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat pertolongan kepada yang lain. Siapa itu? Pertama al-anbiya, piro-piro nabi. Kita kerucutkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lah nabi yang kita apa itu harapkan syafaatnya. Maka kalau kalian belajar ilmu tauhid, ada di situ yang disebut dengan asy-syafa'atul udzma, syafaat yang luar biasa besarnya. Inilah kehebatan Nabi. Ada satu hadis yang sangat membuat kita bersyukur, senang karena kita ditakdir oleh Allah menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Tulis, saya dikte dengan pelan-pelan. Likulli nabiyyin da'watun kopinya dikedepankan toh, kopinya digilir biar gak ngantuk, yang di belakang itu kopinya dibawa ke depan, yang depan-depan belum dapat kopi. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjalu kullu nabiyyin fata'ajjala kullu nabiyyin fata'ajjalu kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati syafa'atan li ummati wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun fahiya na'ilatun, pakai hamzah na'ilah, memperoleh na'ilatun insya'allahu insya'allahu man mata min ummati la yushrikuna billahi syai'a la yushrikuna billahi syai'a rawahu muslimun. Tulis lagi terjemahnya, penting sekali biar kita tambah bersyukur menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi itu oleh Allah diberi keistimewaan. Semua nabi itu oleh Allah diberi keistimewaan memiliki doa yang mustajabah. Memiliki doa pamungkas yang mustajabah. Enggak usah ditulis pamungkas ya. Doa mustajabah. Karena mereka para nabi itu punya doa mustajabah, fata'ajjalu kullu nabiyyin da'watahu. Nabi-nabi itu rata-rata semuanya kesusu, fata'ajjala kesusu. Kullu nabiyyin da'watahu. Rata-rata para nabi itu kesusu untuk mengamalkan doanya itu. Namanya punya senjata pamungkas gak ditahan, dipakai di dunia. Maka lihat dalam sejarah nabi-nabi itu tokcer doa-doanya, mustajabah doa-doanya. Wa inni ikhtabatu da'wati, sedangkan saya, kata Kanjeng Nabi, sedangkan saya menyimpan, tidak memakai doaku itu di dunia. Kenapa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Karena saya simpan sebagai senjata pamungkas saya yang akan saya pakai kelak untuk memberi syafaat kepada umatku pada hari kiamat. Nabi gak memakai hak itu, hak istimewa itu. Beliau pingin pakai hak itu pada kelak pada hari kiamat. Makanya nak, biar kita tambah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhenti dulu. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar keluar dari rumah. Kemudian sayup-sayup beliau mendengar ada suara tangisan. Sayyidina Umar penasaran, siapakah malam-malam seperti ini kok masih nangis? Dicari arah suara itu, ternyata suara itu keluar dari rumahnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu keluar Sayyidina Abu Bakar, bengkak matanya penuh dengan air mata. Sayyidina Umar bertanya, wahai ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma yubkika, apa yang menjadikan engkau menangis wahai Abu Bakar? Kemudian Sayyidina Abu Bakar bercerita, Nudek Umar, saya menangis karena saya baru saja bermimpi. Seakan-akan kiamat itu sudah terjadi. Kita ditempatkan oleh Allah di sebuah tempat yang sangat luas. Di tempat itu ada satu bukit, ada satu gunung. Inilah mungkin yang kita kenal dengan Yaumal Mahsyar. Dan di Yaumal Mahsyar itu ada satu bukit, ada satu gunung. Kita yakin ini adalah Gunung Uhud. Karena Gunung Uhud itu adalah satu-satunya gunung yang masuk surga. Karena Gunung Uhud itu adalah gunung yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas gunung itu saya melihat banyak sekali orang-orang tampan, bercahaya, berwibawa, mengalahkan semuanya. Kemudian saya bertanya kepada Malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapakah mereka yang berdiri di atas bukit itu wahai Jibril?" Kemudian Malaikat Jibril bercerita, "Mereka adalah humul anbiya. Mereka adalah para nabi." Begitu saya tahu bahwa yang ada di atas itu adalah para nabi, saya teliti satu persatu, saya cari wajah kekasihku Kanjeng Nabi Muhammad, mulai dari sebelah kanan sampai sebelah kiri, enggak ketemu. Saya ulangi lagi, enggak ketemu. Akhirnya saya komplain pada Malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kamu bilang mereka adalah al-anbiya. Mana sayyidul anbiya-nya? Mana sayyidul mursalinnya? Mana pemimpin para nabi, para utusan, kok enggak ada di situ?" Akhirnya Jibril bilang pada saya, "Karena kamu sahabat setianya Rasulullah, Rasulullah memang tidak ada di situ. Ayo saya bawa kamu." Akhirnya saya dibawa ke sebuah tempat di mana di situ ada satu manusia dan itulah satu-satunya. Apa yang terjadi? Saya melihat perawakan itu adalah yang tidak asing bagi saya. Dia adalah kekasih saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan posisinya Kanjeng Nabi waktu itu sedang sujud. Apa yang diucapkan oleh Nabi saat sujudnya itu, inilah yang luar biasa dan harus menjadikan kita lebih mencintai Rasulullah. Kira-kira yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi, "Zaujati, zaujati?" Tidak. "Abnai?" Tidak. "Keluarga saya?" Tidak. Yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi pada waktu itu adalah "Ummati, ummati, ummati." Kita yang disebut oleh Kanjeng Nabi, "Umatku, umatku, umatku." Maka Allah dawuh, "Wahai Muhammad, angkat tanganmu, angkat kepalamu, mintalah apa yang ingin kau minta, saya akan beri." Lah disinilah Nabi Muhammad menggunakan hak doa mustajabahnya. Yang diminta oleh Kanjeng Nabi, kita ini agar mendapatkan pertolongan atas izin Allah. Maka Kanjeng Nabi dawuh, "Fahiyana ilatun insyaallah mamata min ummati la yusyriku billahi syai'an." Syafaat itu akan sampai, akan diperoleh atas tulis. Syafaat itu akan dimiliki, diperoleh sampai atas izin Allah, atas izin Allah terhadap umatku, asalkan la yusyriku billahi syai'a, tidak syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tapi kita terus berdoa, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Sebab anak-anak, pertarungan yang luar biasa adalah ketika kita nazak, ketika kita sakaratul maut. Kalau kita mampu mempertahankan keimanan kita, mampu mempertahankan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai akhir hayat kita, maka apapun yang kita lakukan asalkan kita tetap beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tidak menyekutukan Allah, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo terus berdoa, Rabbana khtim lana bi khatimatis sa'adah. Ya Allah, pungkasi kami dengan pungkasan yang bejo, pungkasan yang beruntung. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Itu rawahu Muslimun, rawahu Muslimun. Terus Nabi, terus syafaat itu juga diberikan oleh ulama. Ya tentu ulama itu memberi syafaat kepada, ada kiai memberi syafaat kepada santrinya. Kenapa? Karena kiai alim, bunyai alim, ahli ibadah, dia diberi hak untuk memberikan syafaat. Tapi yang diberi syafaat pasti orang yang dikenal-kenal, orang yang dekat-dekat, orang yang menjadi santrinya. Bahasyim Asy'ari mendapatkan hak dari Allah untuk memberi syafaat. Siapa? Ya santrinya Bahasyim, Bawahab, Bah Bisri, semuanya ulama-ulama itu diberi hak oleh Allah memberikan syafaat. Nah, ini hebat ini. Bukan hanya dirinya sendiri tapi memberikan manfaat untuk orang lain. Yang kedua, yang ketiga adalah summa syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid. Hadisnya panjang ini, summa syuhada itu, tapi saya potong begini. Kanjeng Nabi pernah jawab, li syahid situ khisalin, li syahid indallahi situ khisalin. Bagi orang yang mati syahid itu memiliki 6 keistimewaan. Rata-rata yang 6 itu kembali kepada dirinya. Tapi yang terakhir adalah wa yushaffi'u fi sab'ina, tulis wa yushaffi'u fi sab'ina min aqaribihi. Wa yushaffi'u fi sab'ina min aqaribihi. Mereka atau yushaffi'u bisa atau yashfa'u juga boleh. Mereka memberi syafaat, orang mati syahid itu memberi syafaat fi sab'ina 70 min aqaribihi dari keluarganya. Ini namanya apa ya? Penghargaan dari Allah kepada orang yang mati syahid karena mereka mengorbankan jiwanya demi mulianya, tingginya agama Allah. Maka dapat bonus tiket terusan 70. Silakan diberikan ke siapa? Ya tentu diberikan kepada keluarganya, orang yang enggak kenal ya. Sudah. Di keterangan-keterangan yang lain banyak nak, orang memberi syafaat kepada orang lain, tapi semuanya tentu harus atas izin Allah. Anak memberi syafaat kepada orang tua. Kamu kan pernah mendengar kisah ada anak rame-rame gara-gara demo. Jadi mereka gak mau masuk surga, anak-anak kecil itu gak mau masuk surga. Kata malaikat, ayo dang le, masuk. Boten, masuk le, boten. Lapor malaikat kepada Allah, hey malaikat, ya Allah, niki wonten lari-lari alit, rami teng pintu surga, boten purun melepet-melepet. Lapor mereka gak mau masuk. Ini anak-anak yang mati dalam kondisi kecil. Saya gak mau masuk, kecuali saya bareng bapak dan ibu saya. Lah Allah Maha tahu, tanya Allah pada malaikat, lah bapak ibunya kemana? Pun kadung teng neroko ya Allah. Anaknya yang kecil ini memberi syafaat kepada orang tuanya atas izin Allah. Jadi atas izin Allah, semuanya atas izin Allah. Saya kira itu sebagai penutup pentingnya kita hidup bersosial itu, saya mikir, ya Allah, zaman COVID ini menakutkan, tapi jangan kalah takutnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis, ma min rajulin, enggak usah kamu tulis, enggak apa-apa, ma min rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syaffa'ahum fihi, rawahu muslimun. Kalau ada laki-laki muslim yang wafat, lantas ada 40 orang laki-laki yang mensolati jenazahnya. Ingat, kalau kamu takziah, sedekah terakhir kamu kepada mayit itu adalah ikut solat jenazah. Di kampung-kampung itu biasanya ada orang takziah, tapi ketika disuruh solat jenazah agak malas. Ini amal terakhir kita kepada orang itu. Kalau orang 40 ikut nyolati mayit itu, maka 40 orang ini, asalkan orang ini bukan orang musyrik, maka 40 orang yang mensolati jenazah itu akan menjadi syafaat bagi mayit itu. Ya Allah, enaknya kiai wafat itu pairo sing nyolati. Bukan hanya 40 orang, salat jenazah yang ke-40 akan diimami oleh Kiai A bin A. Kepada yang belum mensolati, disilakan. Ada permintaan, salat yang ke-40 ini adalah salat yang terakhir. Mohon maaf, ternyata masih ada yang banyak belum mensolati. Salat jenazah yang ke-41. Ya Allah, enaknya. Ya, gimana disolati orang banyak seperti ini kalau ketika hidup gak mau nyolati orang lain. Maka kembali kepada diri kita, kalau kita sering takziah, sering nyolati orang, insya Allah kita akan disolati oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, wa ruwiya lan din riwayatake annal ulama sak temeni ulama, annal ulama sak temeni ulama yaumal qiyamati ing dalam tinu kiamat iku ala manabirah, manabirah iku ala manabirah, isimair munsharif iku ala manabirah ing atasi piro-piro mimbar min nurin saking cahaya. Gambaran keistimewaannya ulama, mereka berdiri di atas mimbar, mimbarnya bukan dari jati tapi dari nur. Salat Jumat itu yang paling mulia siapa? Ya, yang ada di atas mimbar, dan mimbarnya waktu itu terbuat dari nur. Terus, wa naqala lan nukil, wa naqala lan nukil sapa al-Qadhi Husain, Qadhi Husain, sapa al-Qadhi Husain, Qadhi Husain fi awali ta'liqatihi ing dalam kawitan ta'liqati, ing dalam kawitan ta'liqati Qadhi Husain annahu ing sak temeni kelakuan ruwiyatin riwayatake, ruwiyatin riwayatake anin nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu sak temeni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda sapa kanjeng Nabi. Isinya sabdanya kanjeng Nabi yang dinukil oleh Qadhi Husain adalah man ahabbal ilma wal ulamaa lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyama hayatihi. Diharokati, man ahabbal ilmah, man utawi sapani wong iku ahabba demen sapa man, iku ahabba demen sapa man, iku ahabba demen sapa man al ilma ing ilmu, orang yang mencintai ilmu, wal ulama alan piro-piro wong alim, juga mencintai orang alim, lam tuktab mungko orah dicatat lam tuktab mungko ora den catat alaihi ingatasi man opo khoti atuhu piro-piro kesalahaniman ayyama hayatihi ing dalem piro-piro dino ing dalem piro-piro dino uripe man ing dalem piro-piro dino uripe man. Ada orang yang khoti'ah, ada orang yang salah, ada orang yang khilaf, tapi kekhilafannya, kesalahannya tidak dicatat oleh malaikat gara-gara orang itu mencintai ilmu dan mencintai ulama. Hebatnya mencintai ilmu dan mencintai ulama. Terakhir, qala dawuh sapa Qadhi Husain wa ruwiya lan dinne wayatake apa annahu sak temeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi man shalla khalfa alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin faman shalla khalfa nabiyyin faqad ughfira lahu. Man utawi sapane wong iku shalla salat sapa man khalfa alimin makmum burini wong alim menjadi jamaah makmum dari imam yang alim. Inilah kemudian di tengah-tengah masyarakat itu orang yang merasa tidak alim gak gelem jadi imam, maka ada istilah dorong-dorongan, sampean kan. Akhirnya sampai 5 menit saling dorong-dorongan. Itu saking tawaduknya karena merasa dirinya enggak alim. Ojo sampean gaya pulang dari pondok, minggir. Aku sing ngimami. Ojo. Kenapa kamu sing ngimami? Ben oleh syafaatku kalian semua. Kenapa? Alim dah. Itu alim kolektor itu. Tawaduk orang-orang kiai-kiai. Monggo kiai jenengan. Itu namanya enggak berebut menjadi imam. Kadang-kadang tahlilan begitu juga. Sopo sing tahlilan? Sampean. Saking tawaduknya merasa dirinya ndak pantas, satu kemungkinan. Tapi kalau kalian suruh mimpin tahlil, monggo. Itu bukan tawaduk karena kalian enggak apal. Jangan santri kok enggak apal tahlil. Santri harus apal tahlil, apal khutbah Jumat. Suruh mimpin manakib, okay. Mimpin burdah, okay. Mimpin apa, semua sudah menjadi kebiasaan saya di pondok. Tapi gak usah berebut menjadi pemimpin. Man shalla khalfa alimin, siapapun orangnya yang mau makmum berjamaah dengan orang alim, faka'annama shalla khalfa nabiyyin, kata Kanjeng Nabi, faka'annama mungko koyok-koyok shalla salat sapa man seperti salat khalfa nabiyyin ing dalem burine Kanjeng Nabi, khalfa nabiyyin ing dalem burine Kanjeng Nabi. Faman shalla khalfa nabiyyin, faman mungko utawi sapane wong iku shalla salat sapa man khalfa nabiyyin makmum burini Kanjeng Nabi, makmum burini Kanjeng Nabi, faqad ughfira mongko teman-teman din ampuni, faqad ughfira mongko teman-teman din ampuni lahu kedue man. Cukup sampai di sini.